Entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra irratsaioan gaude, hemen ekologismoaz, ekologiaz eta halako abarretakoaz aritzen gara, eta gaur askotan bezala, Iñaki Bartzena, EHUko zientzia politiko irakaslea dugu mikrofonoren bestaldean. Iñaki, zer ekartzen duzu gaur?
Bueno, gaur arbaso onak izateko irakastalditxo bat daukagu filosofo baten laguntzaz. Eta irratzaioari esango nioke ba, nola izan gaitezke arbaso onak. Hau da, zelan egin dezakegu gure ondorengoei oroimen ederra eta ondare txukuna utzi ahal izateko, ez? Hori ze da gaurko gaia. Eta hori da gure buruari egiten diogun galdera, ez? Nola izan arbaso onak? Nola izan gaitezke, bueno, zeren oraina edo momentun edo presentearen tiraniaren aroan bizi gara, eta bueno, 24 orduz albisteak jasoz, bueno, jendea gaude azkenengo txioa telefonoz berehala erantzunez, erosi orain, botoiaren espatapean gaude, hori da eguneroko bizitza, ez? Nolabait epe motzeko munduan bizi gara, eta aldiz askotan bueno, irrati honetan aipatu dugun moduan ditugun arazo ekosozialak epe luzeko pentsamoldea eta jarduerak behar dituzte, zau da, epe luzerako pentsamenduaren deia, egunetik egunera, bueno, gure artean azten ari da, batez ere arlo ekosozialean, ez? Horretaz, mintzatuko naiz, horretaz nahi nuke gaur egun, bueno, gaurko podcastean berbaitea, zeren denbora linealaren azelerazioak sortzen dituen arazoak asko dira, eta mundu bizigarri baterako agian slow edo astiro edo denboraren ulermen ziklikoaren dimentsio hori hartu beharko genduke alternatibaz, adibidez, ba, garraiatzen garenean, garraio alorrean edo elikaduraren alorrean ere bai, ez? Gaurko, ez dakit, krisi garaikide honetan bizi garenok, ulertu behar dugu non dauden krisi horren sustraiak. Eta, bueno, agian arrazoi nagusitako bada epe motzeko pentsamoldean gaudela, ez? Eta horrela, ulertu dezakegu zergaitik, ba, klima aldaketaren mehatxuaren aurreko erantzun oso eskasa dela, edo mundu mailako adibidez, 2019an eta hortik aurrera jaso gendun pandemiaren gaixotasun hori, ba, nolabait mundiala izanik, ba, plangintzarik gabe harrapatu gindun, ez? Horre zer esan nahi du? Ba, hori, ez dugula astirik epe luzean pentsatzeko, ez? Beti izan da horrela? Ba, ez du emoten, ez? Ez du emoten. Hau da, historiari jo eskero, edo historian arakatzen bali badugu, piramideetatik hasita edo ez dakit, osasun zerbitzu nazionalak adibidez antolatu dira, eraiki egin dira, ba nolabait gizateriak betidanik izan duelako gerorako plangintza egiteko asmoak, eta bueno, hamarkada, mende edo mila urtekotan zehar oihartzuna izango duten neurriak hartzeko berezko gaitasuna izan dugu. Hor daude arrastoak. Arrasto batzuk, adibidez hondakin nuklearrak ez dira hainberri onak, guztiz kontrakoa, baina bueno, denetarik egin dugu, ez, gure historian zehar. Eta horrek zerikusia du kapitalismoarekin, ez? Nolabait kapitalismoak eraman gaitu azelerazio prozesu horretan, orainaren diktadura horretara, eta horrek urrengo belaunaldiekiko eta beste izaki bizirenekiko harremanak zailtzen ditu zeharo. Azelerazio horrek ez digu mugakuz ikusten utzi, edo ez digu mugak ikusten uzten, eta bai natura eta bai bioanistasunarekiko eta baita ere beste pertsonekiko dependentzia lausotu egiten dira, eta bueno, horregatik pentsatzen dut medizina edo botika edo remedio on bat izango dala, ba, arbaso ona izateko gogoa eta alegina, ba, nolabait norabide zuzen bat hartzeko gauzak, hori, arbaso onak izan nahi baldin badugu, ba, atxetik ditugun belaunaldien gutaz ondo gogara gaitzaten, ba, orain da, garai irudimen trebetasun hori, ba, epeluzerako pentsamendu hori berreskuratzeko edo aberasteko sasoia, ez? Eta, bueno, izpide moduan, hau da nik asmatutako kontua, eta hau da, baduela gutxi, liburu, ba, eder baten, irakurri dutena, hor, Roman Krasnarik, abizena Poloniakoa du, bere arbasuak poloniarrak izanik, baina bera Australian jaioa, filosofo australiarra da, eta Krasnarikek historian eta giza adimenean murgiltzen da, ba, nolabait, mundu zabalean pentsamendu, epe luzerako pentsamendu horren ideia alde dauden autoreak eta esperientzia ugari ba, azaltzen ditu, bere liburuan, bere liburua deitzen da horrela, arbaso ona, epe luzerako nola pentsatu, epe laburreko mundu batean, Kapitan Swin argitatu du, erderaz da, el buen antepasado, como pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista. Eta idazlan honetan, ba, nola bai, epe luzerako planteamenduaren defensa egiten du, eta, bueno, niri oso interesante iruditu zait, zeren, historia erabiltzen du, historiara jotzen du, gizakio gure burumuina nola garatu dugun, bueno, zergaitik garen modukoak, eta, bueno, 2 milioi urtetik ona, ba, egindako bidai luze horretan, eta bidai horretan izan dako aldaketa zoartzen gaitu, eta bere aburuz, bere ustez, eta hori, bueno, zuri Josu asko gustatzen zaizu komentatzea, ba, bide antropologiko horiek nolakoak izan diren, baina berak esaten du, lau, ezaugarri bereziak ditugula gizakiok, bueno, 2 milioi urte hauetan luzean garatu egin ditugunak. Lehenengoa da, orientaziorako gaitasuna. Hau da, eizan edo elikadura bilatzeko edo biltzeko ezinbestekoa izan dana, orientazioa. Bigarrenari deitzen dio amama efektua, eta horrek esan nahi du, amamek egindako bueno, biloben zaintza, hau da, familiaren berriak zaintza hori ba amamei tokatu zaie historikoki eta zaintza hori oso funtsezkoa izan da belaunaldien arteko osmuga zabaltzeko eta nolabait elkarren arteko hori hirugarrena da hori giza elkartasuna, ez elkar kooperazioa, empatia, konfidantza, elkarrekikotasuna edo erreprositatea balore eta jarduera oso garrantzitsuak izan dira. Gizateriaren evoluzioan eta laugarrena, berak esaten du tresnak diseinatzeko trebetasuna eta teknika garatzeko ahalmena. Hoiek lau ezaugarri hauek dira ezinbestekoak ulertzeko nola garatu garen historikoki, ez? Eta berak esaten du orain gauden egoeran arbaso honak izateko Krasnarikek esaten du zein modutara jakin dezakegula epe luzera nola pentsatzen den. Eta gaur ditugun kontraesan edo kortoplasismo horren bultzatzaileak nola ekidin edo nola ebitatu, ba, eta hor, bueno, aholku batzuk ematen ditu, 6 aholku ematen ditu, orain, bueno, zerrendatuko ditudanak, lehenengoa da, erlojuaren tiraniaren aurrean, denbora sakonaren humiltasuna landu, berak esaten du, ez garela ezer, ez baikara ezer, unibertsuaren baitan, gu oso gutxi gara, eta hori, bigarrena da teknologiak eta digitalizazioaren, distrazioaren aurka ondarearen mentalitatea bultzatu, geroan ondo oroituak izateko, hau da, hori da gaur egungo, ez, azelerazioaren kausa nagusi bat. Hirugarrena, kuriosoa da, berak esaten du partidu politikoen miopiaren aurrean, etengabe eta soilik hauteskundeak eta hauteskundeak irabazteko grinaz eta retaz dabiltzatela, urrengo belaunaldiekiko justizia intergenerazionala babestu. Eta aipatzen du 7. belaunaldia. 7. belaunaldia da berak Kanadako, bueno, indigenen artean, Iparamerikako herri biltarien artean dagoen burua gobernatzeko ardatza. Hau da, ezin da taldean egin zerbait ez badugu pentsatzen 7. belaunaldian etorriko diren horiek, bueno, gustora hartuko dutela guk egindakoa, ez? Hori da zantzaren printzipio oso importantea. Laugarrena da kapitalismo espekulatibo eta irabazien pilaketa asimetrikoaren kontra pentsamendu katedrala esaten du berak. Pentsamendu katedrala gure arbasuek egiten zuten bezala da, bueno, ba, hor adibide oso polit bat ipintzen du, berak esaten du crowdfunding, duela 500, ez duela 800 urte, asmatu zala Alemaniako Ulmer Münster irian, ez? Han luteranoak hasi ziren diru apurrak ipinten, katedral bat, eliza bat, ez? Eliza luterano bat egiten, Eta hasi ziren 1367an eta bukatu zuten 1880an, hau da, 5 urteetan egon dira hori eraikitzen, eta euren herriko ba simbolo, bueno, hori generazioen arteko, belaunaldien arteko elkar kolaborazio itzela. Bueno, gero ipinten ditu beste adibide, bueno, ezain, niri ezaizkiten beste guztatzen, ba, adibidez, aipatzen du Gaudi eta bere proiektua Bartzelonan Sagrada Familiarekin, abar. Baina berak esaten duena da, pensamendu katedrala dala jende askoren artean elkar kolaborazioa gauza potoloak egiteko, ez? Ez du zentzu erlijioz hori, baizik eta zentzu kolaboratiboa. Bosgarren aholkua da, ziurgabetasun interkonektatuaren aurrean, aurrekuspen holistikoa, oda, hori ikusi dugu, ez, pandemiaren garaian, adibidez, txertoen banaketa nola egin den, txertoa bakarrik, bueno, ba, dirudunen, ez dakit, gorputxetara etorritako gauza bat izan dela, eta horrek ez du, eta horrek, bueno, horrek zer ikusia du, zeigarren eta azkenekoarekin, eta da, aurrerapen edo progreso irankorra astu, eta oparetasun planetarioaz pentsatzu, hau da, gure ikusten ari garenean, momentu hontan, ez? Euskal Herrian ere bai, gazte belaunaldien pobretze prozesu bat gertatzen ari dela, pentsatu behar dugu, ez bakarrik euskal gazteen gan, baizik eta gizaki guztientzako askitasunaz pentsatu eta ekin, ez? Hori da, bueno, Lasnarikek proposatzen duena, eta laburbiltzen esango nuke, ba, bueno, gu gizakiok ditugun gizatalentu horiek bueno, aztertuz eta garatuz, ba hori katedraleko pentsamendu hori ba, ba landu, gure denbora horizonteak zabaldu, eta gure aurrekuspena areagotzen ikasi beharko genduke, gure ondorengoei mundu bizigarri bat usteko, ez? Krasnarik dio denboraren errebeldeak izan behar garela, demokrazia, kultura eta ekonomia birrazmatzen ari garelako, eta guztiok aukera izan dezagun arbaso onak bihurtzeko.
Edertu Iñaki, honek ekarri dite gogora aspaldian Manuel Castelsek esaten zuela ekologismoaren eta ekologisten denbora nolabait denbora glaziala dela, hau da, epe luzerako pentsamendua dela ekologismoarena, eta nolabait ekologismoa planteatzen dituen bueno, erronkak edo zeak epe luzerako direla, eta hori planteatzen du bebai honek, ez da, baina claro, hori aspaldian ez dakit aldatu ote den zentsu baten, orain sekulako urgentziekin gaude, transizio ekologiko, transizio energetikoa egin behar da, ziztu bizian, badago orain ondino leio bat, aukera leio bat gauzak agudo azkartzeko, eta nolabait horretan katramilatuta gaude ere gauzak prisarekin egiten direnean, ikusten dugu nolabait prisaren denbora edo denbora azeleratua hori kapitalaren denbora dela gaur egun.
Bai, baina hor dago gauza paradoxiko bat nire ustez. Ni ados nago zurekin, ekologiste planteatzen duten aldaketa, bueno, glaziala da. Batzutan komentatu dugu, ez? Euskal Herrian adibidez, ekologiste planteatutako kontuek, orain dela 30 urte hasi ginen abiadura handiko trenaren burrukan, eta hor diraugu, hor jarraitzen dugu. Nik, bueno, beti gogoratzen dut, nolabait gure eliti politiko eta ekonomikoen eztabaidetan, eurek epe politiko hori komentatu dugun bezala, ez, partidu politikoen denbora da, ba hori, denbora elektorala, hauteskunde mugitzen, hortik aurrerago ezin dute zer ikusi, baina, bueno, ekologistak beti izan gara maratonianoak, ez, beti pentsatu dugu, ba, distantzia luzean, eta egia da, arrosia duzu, gaur egun, zientziak, zientzilariek argi esate dute, urgentziaz jokatu behar dugula gauzak aldatzeko, baina astiroago bizi izateko. Hau da, urgentzia errealidade hutsa da, hau da, urrengo bi hiru hamarkadak oso definitiboak dira, ikusteko ea aldaketaren bat ematen dugu, baina eman behar dugu bat, aldaketa bat desazelerazioaren prozesuan, desazkundearen bidetik, eta bizitza mantzuago edo bizitza astiroago baten, hau da, urgentzia bai, baina astiroago bizi alizateko. Nire ustez hor dago paradoja.
Bai, eta gero, atentzio eman dide bai orientazioaren aipatu duzuna, honek esaten duela nola baite gure espeziaren ezaugarri importantea dela. Ze, bueno, lotu dut apurtza bat, David Harvey ere azpimarratzen du, gure espeziea nola bait, abila dela antolamendu espazialak egiten esaten du Harvey, ezta, eta hori ere egia da. Hortik dator ere lurraldetasuna, gure espeziaren territorialidadea eta hainbat abantaia eta hainbat segurazki kaltere datu horretatik, ezta. Baina gaur egun ere hori, ez dakit espazioaren ikuspegia, orientazioaren ikuspegia galdu egin dugun, hain zuzen ere denboraren anikilazioagatik, ezta, hori ere Harvey hartzen zuen Lefebvre-rengatik. Hau da, mundu mailako espazio batean gaude, bizi gara, eta horrek ez dakit, eramaten gaitu, alde batetik ere mespresatutako espazio hurbilak defendatzera edo gehiago baloratzera. Orain igual Euskal Herrian eolikoa direla eta menditxoekin eta montxorrekin gertatzen ari dena, ezta? Baina beste espazio batean kokatzen gaitu ere. Eta hortik ere atera behar gara, makroespazio horretatik edo.
Globalizazio kapitalistaen azelerazioarekin, batez ere bigarren mundua, Sovietar Batasuna eta bere inguruko herrialde sozialista horiek, kapitalismora abiatzen direnean, hor ematen da azelerazio prozesu bat itzela, teknologiko, kulturala, politikoa, ekonomikoa eta bar, eta bueno, hor nolabait krisi ekosozialaren parametroak azeleratzen dira ere bai, eta ikusten ditugu migrazioak, aldaketa klimatikoaren gorakada, pandemiak eta bar, ez? Lotuta daude kapitalismoaren azelerazioarekin? Nik uste dut, baietz, dudarik gabe. Krisi ekosoziala guztiz lotuta dago kapitalismoaren azelerazioarekin. Baina, gaur egun, adibide batxu bat ipintearen, ez? Arrapatu zuten unibertsitateko irakasle bat, gure unibertsitateko irakasle bat, kristolesko hori duela 20 urte, edo 25 urte, ez? Dirua kontu telefoniko izugarrizko handia ekitzen zuela, ez dakit, milioi bat peseta hilean, jokatzen zuelako burtzan, eta unibertsitateko telefono erabiltzen zuelako, ez da, azten zan, Japoneko, Tokioko boltzan inbertsioak egiten, gero pasatzen zan Frankfurt eta Londresera, eta gero bukatzen zuen Nueva Yorken, egunero horrelako, hori posible da, gaur egun hori posible da. Hau da, alduzu, jokatu egunean, hiru poltza diferentetan, milaka kilometro da daudenak, hori da denboraren anikilazioa, ez? Baina, gero konturatu gara, ze dependientua garen, konturatu gara, ze zor ekologiko soziala daukagun, gure bizitza azeleratu hori mantendu alizateko, eta konturatzen gara, zenolako triskantzak sortu ditugun, hainbat eta hainbat lekuetan. Hau da, esaten dira, kolapsoragoaz, ez. Kolapsoan bizi dira gaur egun leku askotan. Europako kontinentean gutxi batzuk, baina Afrikan edo Asian edo Latinoamerikan askoz gehiago, ez. Orduan, dependentzia horrek esan nahi du, ezin dugula jarraitu azelerazio prozesu horretan, eta lurreratu behar garela, ez? Ekologista frantsesak duela gutxi hiltzana esaten zuen bezala, lurra hartzen ondo jakin behar duguna, ez?
Bruno Latour
esaten zuen moduan, ez? Orduan, bai, gizakiok orientazio gaitasun hori badugu jakiteko, lurra, hori da programa honen izenburua, ez? Hauxe gure lurra, lurrari loturik gaude, lurra lurrean ondo orientatu behar gara, eta horrek esan nahi du ezin dugula pentsatu bizi dugun lurraldea mundu oso dela eta dana okupatu aldugula, ez? Nik uste dut belanualdi bakoitzak, nazio bakoitzak, gizatalde bakoitzak kontrolatu behar du ondo non bizi dan, nola bizi alden, eta hori, gaur egun gaixotasun azelerazioaren gaixotasun hori baldin badaukagu, ba mantsoago bizi alizateko urgentzia dugu, baina mantsoago bizi alizateko.
Edertu Iñaki, eta ze kanta ekartzen duzu honekin batera?
Bueno, ba bere momentuan gogoratzen dut, ba hori duela iaia 40 urte, ez? Bazegoen talde bat niri asko gustatzen zitzaena, oso klasikoa, ni badakizu klasikoa naizela. Love izenekoa. Eta horre ba diska bat atera zuten, Forever Change, oso famatua zana. Eta hor dago abesti polit bat, gaurko irratsaioan ipiniko duguna, Alone Again Or. Eta bueno, ba arbaso onak izateko esan nahi du gure ondorengoei maitasuna, maitasunez hitz egin behar diegula eta maitasunez antolatu behar dugula bizitza, ez? Orduan, ba, Love talde hau oso talde, bueno, nire ustez gure garai gazte horretan bueno, sentimendu onak botatzen zituztenak eta bueno, gaurko kanta hori da Love taldearen. Kaixo lagunok, berriz ere, hauxe gure lurra podcastean, Bilbo Hiria Irratian, badakizue gurean asunto sozioekologikoaz ari zen garela, eta gaur betiko moduan, Josu Larrinaga dugu gurekin, UPV-HUko antropologia irakaslea, eta Ekopol ikertaldeko laguna ere. Josu, gaur zein dugu gaia?
Bueno, ba, orain dela gutxi egin genion omenaldia Mike Davisi, zendu berriari. Hor ez nuen aipatu bere beste obra bat deitzen dena Hildako Hiriak, Hiri Hilak, ez da? Hor ba, zen liburu bat non artikulu batzu batzen zituen, eta hor, bueno, hori, hiriak desagertzen direnean zenolako transformazioa gertatzen diren, eta hori zen bere tematika, ez da? Eta orain dela gutxi ere, grabatu dugu beste irratsaio bat, arbaso onak izateko, zera, ez da? Urrengo belaunaldi eize mundua utzi behar diegun. Bueno, bagaur justo nik ekartzen dut beste liburu bat, Alan Weisman izeneko idazle batena, mundua gugabe deitzen dena, ez da? Hau da, zer, nola izango litzateke mundua, gure espeziea desagertuko balitz, edo pizkanaka desagertuko balitz, ez da? Weisman kazetaria eta irakaslea da, eta liburu hori, bueno, makro reportai bat da, nolabait, ba, Estatu Batuetako kazetaritza onak egiten duen moduan, ez da, ba, bueno, nolabait, bultzada hundiko reportaiak, medio askorekin, eta mundua osoa zeharkatzen, eta bueno, liburua 2007koa da, baina birrargitaratu da orain dela gutxi, bueno, pandemia dela eta hor ere berak aurre ikusten zuelako, ba, nolabait, alako pandemiak eta etorriko zirela, ezta. Eta hori da, hain zuzen ere bere planteamendua, bueno, gure espeziak sekulako presioa eragiten du habitatetan, inguru naturalean, ezta, munduarengan kriston presioa eragiten dugu, eta sekulako presioa eragiten dugu ere, beste espeziekin, animaliekin, landarekin, eta bar. Eta esaten du, zer gertatuko litzateke presio hori desagertuko balitz, gure espezia desagertuko balitz, eta batez be, aztertzen du, zer gertatuko litzateke guk eraikitako, gure espeziak eraikitako guztiarekin, ez da? Bueno, ba, zer gertatuko litzateke oso era azkarrean ondatuko litzatekela dena, ezta? Horre bakteriekin hasita, landariak, animaliak, euria, haizeak, dana lan egingo luke, guk hainbeste baloratzen dugun eta zera, iraiki ditugun porlanezko guzti horiek, ba oso era azkarrean joango lirateke desagertzen, ezta? Berak esaten du porlana oso aula dela eta batez be aulak direla gure inguru eraikiak, ba alik eta teknologizatuagoak baldin badaude, alik eta dependentzia handiago baldin badaukate, ba adibidez elektrizitatearekin edo zera, ba alako espazioak horiek dira nolabait aulenak eta hori maldanbera jauziko zirenak oso era azkarrean, ez da? Eta kontrakoa ere aztertzen du, zer aguantatuko luke gehiago, eta justo berak esaten du gehiago aguantatuko lukela hain zuzen ere zaharrena denak, ez da? Ba, arlanezko, arrizko hormak, arrizko etxeak, edo brontzesko eskulturak eta edo brontzesko eraikinak edo kupulak eta hau da, zaharrena dena, aspaldikoena dena, hori da gehien irango duena, ez da nola baitere obsolesentzia programatuaren zera ideia ere kontrako bidean ikusten da oso argi hemen, ez da. Baita planteatzen du plastikoak iraunduko lukela asko, bai planteatzen du plastikoa hainbeste gure inguru guztiak hainbeste itxusi egiten dituen plastiko hoiek, ba azkenean bueno hoiek argiarekin degradatu egiten direla, foto degradagarriak dira eta orduan ba hori hainbeste molestatzen gaituen plastiko hori ez litzateke hainbeste problema izango, baina bai azpimarratzen du itsasora doazen mikroplastikoak horiek hor bai mantentzen direla betirako eta sekulako arazoak sortu al dituzte zerarekin, arrainekin eta bar, ezta? Bueno, baina epe luzera hori plastikoa berriro petrolio bilakatuko litzatek, ez da? Epe oso luzera. Kuriosoa da, adibidez planteatzen du eurotunela, hau da Bretaña Handia eta Inglaterra eta Frantzia lotzen duen tunel horrek bai iraungo lukela, ia betirako, ze harri baten barruan eginda dago, eta orduan hori ez litzateke mugitu ere egingo, baina esaten du bai. Ze animaliak edo zer sartuko litzateke alako tunel ilun batean kilometroak eta kilometroak zera ibiltzeko, ez da? Claro, berak bere munduari bueltak ematen eta arazo hauekin planteatuz ere, ba, adibidez James Lovelock aipatzen du James Lovelocken proposamen bat ba nola baita gure espeziak pilaturiko jakinduria nola egingo luke gordetzeko beste norbaitentzat, hortik beste planeta batean norbait egongo balitz edo dena delakorako, ez da? Eta bueno, pues hori, alako brontzesko plaka batean gorde beharko litzateke nolabait ere hori planteatzen du, ba, segurazki paperean edo papirotan edo gordetako informazioa euskarri elektronikoetan baino askozaz gehiago iraungo luk, ez da? Eta bueno, hor bere kontakizuan ere kuriosoa da agertzen direla aspaldiko ezagun, bueno, ez ezagun fisikoak, baina adibidez David Foreman estatu batuetako ekologista radikalak orain dela markadatzut Earth First, lehenengo lurra, ezta? Izan zen talde oso ezaguna, ba, tartean planteatzen zuelako, ba, IESA bezalako zera, gaizotasunak eta lagungarriak izan zitezkela populazioa jaitzi arazteko, bueno, orain kontatzen du, segitzen duela alako zera, zare edo ibilbide naturalak bultzatzen dituela estatu batuetan, hau da, espazioak non persona gitxi batzuk elkar bizi alduten animali eta landari askozaz aberatz zera inguru batean, ez da? Eta bueno, bere zio nagusia da hamarkada bizitza hobetzen joango da gu gabe.
Bueno, ba, bueno, gai oso, nire ustez oso polemikoa ekartzen duzu, da munduko begirada bat, bueno, ekologismo sakonetik edo ekologismo espiritualetik edo ez dakit nola esan, ez da, da, bueno, bai, Foremanek aipatu duzu, Foremanek Herfers, bueno, ez dut polemikoa, nik bueno, beste ekosozialistak bezala, edo beste, ez dakit, Murray Bookchin adibidez oso, oso kontrakoa zan planteamendu hauekiko. Zeren, alde batetik, esaten dugunean, gizakiok egiten dugula presioa, ez? Antropozenoan bizi gara, ez? Antropozenoan bizi gara, eta horrek esan nahi du, ba, gure espezie, nolabait, indar geologiko itzela bihurtu dela, eta izugarrizko aldaketak sortu dituela planetan, bale. Baina batzuk esate dute bai, baina presio hori ez da presio homogeneko. Gure espeziak egin du, baina ez da berdin presioa iparraldean edo hegoaldean, ez da berdin klase batzuk edo besteak, ez da berdin, hau da, ez da banatzen presio hori, edo banatzen da oso modu asimetrikoan. Horregaitik batzuk esate duten, bai, antropozenoan bizi gara, baina deitu behar dugu kapitalozeno. Hau da, munduak jasatzen, oza, munduak naturak, gure biosistema jasatzen dituen erasoak edo presio horiek azeleratu dira kapitalismoan, baina modu itzelean, eta bueno, denok ez dugu kapitalismotik modu berdinean ateratzen, edo ez dugu modu berdinean parte hartzen, ez? Hori da, perspektiba ekosozial desberdin bat, nire ustez, ekologia sakoneko edo ekologia espiritualeko edo nolabait mundua izaki bizidun guztiena dala berdin-berdin. Bueno, bai, baina munduan jokatzen dugu paper diferentea. Ni ados nago gauza batzuekin. Adibidez, planteatzen duzuen, zer gertatuko, hori askotan komentatu dugu, ez dakit irratza jo nintan, baina zer gertatuko zan HT-ren obrarekin urrengo hogei, hogeita hamar urtetan ez bada ezer egiten. Ba, desagertuko dela, oda, ba, natura jan egingo du por lan hori, eta ez da ezer, nik ez dut txartu ikusten holako prozesu hori, ez? Alde horretatik ez badugu ezer egiten, ba hobeto, hobeto. Naturak berak bere zikloak erabiltzen, ba arazoa konponduko du, ez? Inbazio hori konponduko du. Baina gero dago nire ustez beste perspektiba bat, eta da, planeta gu gabe hobetu daiteke ekosistemaen bueno, oreka hori, bueno, beste modu baten, baina gu gizakia gara eta erresponsabilitate badugu espezie moduan, hori sortu dugu sistema produktibo eta konsumo sistema bat oso antinaturala dana, baina nire ustez, bueno, hori ez da denon artean egin duguna, baizik eta, bueno, hori, txampan kopa baten bezala, gehiengoa behian dago, oza, ez du dinamika hortatik gauza oso onak ateat, oso gutxi batzuk atera dugu, botilaren puntan gaudenok, bizigara ondo, edo bizigara modu lujosko modu baten, baina ez dakit nola esan, gizateria bada espezie bat, baina oso modu asimetrikoan urertu daitekena ekosistemekiko harremanetan, nire ustez.
Bai, bai, hori horrela da, eta esan nahi dute, Weizmannen liburuan, nire ustez bera ere saiatzen da hori nolabait izlatzen, hain zuzen ere planteatzen duenean, ez da, alik eta ere elementu teknologikoen eta modernoenak, hori dira gutxien irango dutenak, hau da, munduan ere askozaz gutxiagorekin eta ekosistemarekin askozaz bat eginago nolabait bizi den jendeak, horrek azkenean, hoien bizimoduak oso arrasto gutxi utziko du eta ere bizimodoiek askozaz eramangarriagoak eta sustengarriagoak dira ba nolabait kapitalismo azeleratuaren azpian bizigaren non bizimodua baino ez da. Berak ere azpimarratzen du gauza batzuk ja, osea, gure espeziak ere aldatu du betirako, noski ere aipatzen ditu hondakin nuklearrak eta asko asko lantzen du, ba bueno, hori zen olako aleginak dauden alako, bueno, estatu batuetan eta hondakin nuklearren biltegia jarri direnean, zen olako adituenek batzordeak euki dituzte, hizkuntzalariak, antropologoak eta bardano pentsatzen, nola abisatu daiteke hor dagoen arriskuaz milaka urte barru, ba dinot, inor balego ere pues posiblea da, hori hizkuntzak erabat aldatu izana, eta bare, eta orduan nola abisatu horretatik, ez da, ere azpimarratzen du animali espezie asko eta leku batetik bestera eraman duela gizakiak, osea, Australian ja betirako segurazki gu gabe ere egongo dira untxiak betirako, betiko ejemploa ipintzagatik, ez da, gauza bera landare diarekin. Bueno, berean iruztez da ariketa bat ikusteko zenolako aldaketak, zenolako trinkantzak eta zenolako trampetan erori garen espezie moduan eta nola jar atera behar garen edo nola pentsatu hortik ateratzeko, ez da, egia da ere Ipar Amerikarra dela eta aur normala edo iaia ohikoa den moduan, ba aspektu hori ekonomikoa edo kapitalismoaren aldagaia hori ez dute kontutan hartzen.
Bai, beti, olako eztabaidak ditugunean beti etortzen zait burura Jorge Reisman, eta Jorge Reismanen dimentsio etikoa, ez? Eta hor dago nolabait nire gustorako gauza oso importante bat, hau da, Marterako iesaldia pentsatu baino lehen, igual pentsatu beharko genduke zelan izan gintezken, bueno, ba, bai beste espeziekiko eta gure espezieen barnean modu justuago baten bizi alizateko, bueno, zenolako aldaketa ekosozialak eman behar diren, ez? Eta bueno, batzutan, bueno, eta niri zaita jola asko eurotunela mantenduko te dan edo ez dakit, edo itsasoaren maila altuago batekin, ba bueno, uraz beterik agertuko dan, ez dakit. Niri gehiago kezkatzen hauena da, ba, zelan hori, beste irratzaio baten komentatu genuen moduan, zelan izan arbaso ona, zelan utzi eredentzia positibo bat urrengo belaunaldientzako, ez? Hori da, dimentsio etiko hori iruditzen zait beharrezkoa dara. Bueno, a ber, nik Alan Weizmannen ariketa ez dut mezpresatzen, iruditzen zait oso interesantea dela gure buruari galdetzea zer izango ez den mundua gu gabe. Baina, bueno, nik oraindik naiz eta urgentziazko egoera baten egon, pentsatzen dut gure egin beharra dela, ba, planeta hobeago bat izateko, bueno, ba, zein nolako aldaketak egin behar ditugun, ez? Eta bai, segurazki guk sortutako hainbeste gauza obsoletoak eta hainbeste gauza teknologikoki eskasak izan direnak, ba, ahaztu egin beharko ditugu.
Hori da, tokatuko den aurrengo hamarkadetan, eta bueno, alako planteamenduak bai mundua gu gabe nola izango litzateken edo hori zelan izan arbasona, horiek dira nola baite landu behar ditugun planteamenduak.
Bueno, eta gai hau hori, gu gabeko mundu horretarako ze kanta aukeratu duzu?
Bueno, ba, honekin Ba, neukan problematxo bat, ze alde batetik, pentsatzen nuen, oso aproposa dela, hain zuzen ere, gure programaren sintonia den Txomin Artolaren kanta, Walt Whitmanen letra egin ez da, lurrozoaren erasoak ezin gainditu zezaken hiri bat ikusi nuen ametxetan. Bara, kasualidadea, 2022ko loraldian, Bilbon egiten den Euskal Kulturaren jaialdian, Txomin Artolaren semea, Hurbil Artola, Sorotan Bele eta beste hainbat taldetan ibili dela, eta Jon Gurrutxaga, Bluesman Gipuzkoarra, eta beste musikari batzuk egin zuten omenaldi bat jo zuten Belar Ostoak, Txomin Artolaren diska non kanta hori dagoen, Belar Ostoen berzio, zuzeneko berzio oso bat, eta aurten Durangoko azokan Elkarrek propaganda hundirik egin gabe atera du, berrargitaratu du Txomin Artolaren Belar Ostoak CD bikoitza, da, alde batetik grabazio originala eta beste alde batetik Hurbil eta Jon Gurrutxaga eta hauen berzioa, eta orduan ba, kanta hori lurrozoaren erasoak entzungo dugu, baina Hurbil eta Jon Gurrutxaga eta besteen berzio berrian.
Ederto, vale, entzun dezagun.